You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ከምዚ ክንከታተሎ ዝቐነና ኣብ ሱዳን ዓብዪ ለውጢ ተገይሩሎ ድሕሪ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ተገዲዱሎ ብድሕሪ እውን ነቲ ንህዝቢ ድምፂ ሰሚዑ ማለት እዩ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል ዓውድ አልዑፍ ህዝቢ ስለ ዘይተቀበሎ አልቡርሃን ዝበሃል ጀነራል ኣቀቢልዎ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ህዝቢ ረጊኡ ድዩ ኣይረግአን? ክሓቶ ዝቀነየ ክጠልቦ ዝቀነየ መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ነገራት ተመሊሱሉ ድዩ ኣይተመለሰሉን? ካብ ሕጂ ኸ እንታይ ክስዕብ ዝብሉን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘለዎ ፅልዋን ኣመልኪትና ከም ወትሩ ብዛዕባ ሱዳን ትንታነ ዝህበና ኣቶ ብርሃን እስማዒል ካብዚ ካብ መልበርን የቐኒልና። ብርሃን፣ እስኪ ኣጠቃልል ኣቢልካ ኣብዚ ዝቐነየ ብዚ ሰሙን እዚ ክሳብቲ ንበሽር ዝኣለየን ከምኡውን ጀነራል ዓውድ አልዑፍ መፂኡ ብድሕሪ እውን አልቡርሃን ክርከቦ ዝኸደ መስርሕ ሕፅር ኣቢልካ ስእሊ ሃበና ሞ ካብኡ ተበጊስና ሕቶታት ከሓተከ እየ።
መርሓባ ብየኒ፣ ሰላም ንዓኸን ንሰማዕትኸን። ብመጀመርያ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ሱዳን ዮሃና ክብል ይፈቱ። ከምቲ ዝበልካዮ ብየኒ፣ እዚ ሰውራ እዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ መፋርቅ ናይ 2018 ዝጀመረ ምንቅስቃስ ኮይኑ ብልክዕ ድማ ብዕለት 19 ወርሓ 12/2018 ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብቲ እዋን እቲ እቲ ሕቶን ጠለብን ናይቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነይሩ። ጠንቂ እውን ናይዚ መበገሲ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ከምቲ ንዝክሮ ናይ ባኒ ዋጋ ምውሳኽን ከምኡ ውን ናይ ሕፅረት ነዳድን እዩ ኣበጊስዎ ነይሩ። ባኒ ንኣብነት ኣብ ክንቲ ጅነን ፈረቃን ብ4 ጅነን ፈረቃን ኣብ ዝዝለለሉ እዋን ፔትሮል ከዓ ፈፂምካ ኣብ ዝተሰዕለሉ እዋን እዩ ህዝቢ ዋጋ ናይ መነባብሮ ይመሓየሸልና ከምኡውን ዋጋ ናይ ነናድ ይኹን ናይ ካልእ ንክወርደሉ ወይ ክሓስረሉ እዩ እቲ ናቱ ጠለባት ነይሩ። ከምቲ ንፈልጦ ግን መልሲ ናይ ዲክቴተርስ ኩሉ ግዜ ብዘይከኦም ካልእ ሰብ ዘይርእዩ ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከም ናይ ስቂኢልካ ናይ ዓዋሉ ምትእኽኻብ ዶ ዘየድሊ ኣስማት ተዋሂቦ ወላ ብደረጃ ዜና ናይ ዓለም እውን እንትርኢና በየነ ከምቲ ናይ ተን ካልኦት ሰውራታት እኹል ካቨሬጅ ኣይተዋህቦን። ንምንታይ ኣይ ዶንት ኖ ማለት ካብተን ዓበይቲ ናይ ማዕክና ዜና ማለት እዩ። እዚ ሰውራ እዚ ግን እዚ ህዝባዊ ሰውራ እዚ ን4 ወርሒ ብዘየቋራፅ ዳርጋ ኣብ 5 ወርሒ እዩ ተዓዊቱ እኹል መስዋእቲ ከፊሉ ክሳብ ሕጂ እኮ ብልክዕ ክንዲዘ ትቁፅር ክበሃል ዘይከኣል ግን ብ10ታት ዝቁፀሩ መንእሰያት ካብ ዝተፈላለየ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ሱዳን መምሃራን ዘለዎም ከምኡውን ካልኦት ክኢላታት ፀሓፍቲ፣ ጆርናሊስት፣ መንእሰያት፣ ተምሃሮ፣ ቆልዑ ዝርከብዎም ስዋኣት ተኸፊሉ ከምቲ ዝረኣናዮ ቅድሚ 2 መዓልቲ ብዕሊ ጀረናል ዑፍ ከምቲ ዝበልከዮ ኣዋጅ ኣውፅኡ እቲ ነቲ ስርዓት ዝመርሕ ዝነበረ ወይ ብልክዕ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ርእሲ ናይቲ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ምቁፃርና እቲናዮ ኣለና ብሓፂሩ ዕልዋ ጌርና ዝብል ኣዋጅ እዩ ኣውፅ እዩ። ኣብዚ ከምቲ ዝረኣናዮ ምስቲ ኣብቲ ጎደና ዝኸይድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ እሞ ከዓ ብኣምኣት ኣሽሓት ምናልባት ንሚልዮን ገፁ ዝቐርብ ቁፅሪ ዝተኣከበሉ ብፍላይ ካብ 9/4 ዝጀመረ ማለት እዩ ኣብ ኣፕሪል ንሳ ከዓ እቲ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ምስ ዝኽሪ ናይ 9 ኣፕሪል ኣብ 1985 ዲክቴተር ጃዕፈር ንሜሪ ድሕሪ 16 ዓመት ዘዕለወት ዕለት ልክዕ ምስታ ሰዓት ሓንቲ ደወልዮም ክድውሉ ተዓጢቖም ነይሮም ግን ድሕሪ 2 መዓልቲ ክዕሎ ተኽኢሎም ማለት እዩ ብዕለት 11/4 ዓለም ንልዕሊ 10 ሰዓታት ትንፋሱ ጨቢጡ ካብ ሱዳን ኩሉ ዓለም ንሱዳን እዩ ቴንሽን ይህብ ነይሩ ሓደ ኣዋጅ ክወፅእ ወይ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክፍለጥ። ምክንያቱ ከምቲ ዝተኸታተልናዮ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰዓታት ብልክዕ እንታይ እዩ ተረኪቡ ዘሎ ዋላ ከንቲ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ድሕሪ 10 ሰዓት ግን ጀረናል ዖፍ ወፂኡ ንሱ ዕልዋ ከም ዘካየደ እሞ ከዓ ሓደ ግዜያዊ ወታደራዊ መንግስቲ ንክልተ ዓመት ክመርሕ ምዃኑ ብዕልን ህዝቢ ምስ ኣወጀ እቲ ሰውራ ካብቲ ዝነበሮን ዝያዳ ዋዕዊዑ ርኢናዮ እታ ፅብቕትን ጥዕምትን ጭርሖ ተዓሎ ጥራሕ ትብል ዝነበረት ንዑሙር ልበሺር ቀዳማይ ተዓሊሎ ካልኣይ ከዓ ክዕሎ እዩ ትብል ጭራሓዮ ተላዒላ ንሱ ስልጣን ምስ ሓደ ኣብ ዓለም ምናልባት እቲ ዝቐልጠፈ ዕልዋ ዝረኣናዮ ኣብ 48 ሰዓት ኣብ ዖፍ ዝተካየደ ዖፍ ከዓ ባዕሉ ይኮነን ርዛይን ገይሩ በየነ ኣብ ሱዳን እንታይ ኣሎ መስለካ እቲ ናይ ኣርሚ ኩሉ ግዜ ናቱ ግደ ኣለዎ ኣብ ፍሉይ እዋን ፍሉይ ዝኾነ ግደ እዩ ዝፃወት እቶም ንኣሽቶ ሓለፍቲ ኣብቲ ናይ ኣርሚ ናይ ሱዳን ዝርከቡ ንዖፍ ሪዛይን ክገብር ከም ዘለዎ እኹል ፅቕጢ እዮም ገይሮምሉ ምክንያቱ ዖፍ ሓደ ብኣይሲሲ ተፀሊቡ ዘሎ ምስ ዑመር ልበሺር እዩ ባይ ደ ወይ ነዚ ኣብ ዳርፎር ዝካየድ ዝነበረ ንዓመታት ዝኸይድ ዝነበረ ድማዊ ምቅትታል ሓደ ካብቶም ዝክሰሱ ዖፍ እዩ ንልዕሊ 200,000 ቀቲሉ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ዲስፕሌስድ ወይ ካብ ቦትኦም ዘመዛበለ ሰብ እዩ ዝቁፀር ስለዚ ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ ኣይረኸበን እዚ ዝመፀ ሕጂ ግን ኣልቡርሃን ንኣብነት ወላብቲ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ እናተካየደ ንከሎ ገለገለ ፖዘቲቭ ዝኾነ እንታሽሙ ኣርኢ ነይሩ ምስቲ ሰውራ ምዃኑ ንኣብነት ሓንቲ ጅምዓት ምስቶም ኣብ ሻርዕ ዝሰገዱ ምስኦም ሰጊዱ ከምኡውን ነቶም ናይ ወታደራት ወይ ነቶም ጀሽ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጥይት ኣብ ኣንጻር ሰላማውያን ከይትኮስ ዝብል ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ሰብ እዩ ብሓፂሩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፕሮቴክት ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ እውን እዛ ትማሊ ምናልባት ድሒሩ ክመፅ እዩ ግን ኦሬዲ ኣኼባ ተገይሩስ ምስቲ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ምስቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ገለ ስምምዓትን ከም ዝተበፅሐ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሕጂ
ሕራይ ምናልባት እዚ ኣልዑፍ ከም ዝበልካዮ ብኣህጉራዊ ናይ ገበን ኩናት ዝክሰስ ከምኡን ዘመድ ኣልበሽር ከም ዝኾነን ህዝቢ ከም ዘይተቐበሎን ብከምኡ ድማ እቲ ስልጣኑ ናብ ኣልቡርሃን ኣቢሉሎ እዚ ኣልቡርሃን ሕጂ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ስልጣን ኣብ ህዝቢ ተቐባልነቱ ክሳብ ክንደዩ ከምቲ ዝበልካያ ገለገለ ምልክታት ኣርእዩ ኣብቲ መወዳእታ ምስ ህዝቢ ክዳናገፅ ንመጻኢ ግን ሕጂ እውን ሕቶ ኣለዎ ህዝቢ ሱዳን ማለት እዩ እዚ ወታሃድራዊ ነገር ክመርሓና ኣይንደልና እሱን ርእሲኡ እቲ ስርዓት ብምሉኡ ኣካል ናይቲ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ እቲ ዝደለናየ ለውጢ እውን ኣይመፀን ዝብል ዝተፈላለየ ክሳብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ እዩ ካብ ሕጂ ንንኦ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ክመርሓ ንክንደይ ግዜ ክመርሓ እቲ ምስግጋር ከመይ ክመስል ገለገለ ማለት ኣንፈታት ዝሃቦ ነገር ኣሎ ድ ነቶም ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ናብ ምስጋር ናብ ህዝቢ ናይ ምስጋር ዘሎ መስርሕ ከመይ ይኸውን ካብ ሕጂ ንንዮ
እዎ ሓቂኡ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ዓለምን ኣብ ሃገራት ዓራብን ንኣርሚ ዝኣመነን ማይ ዝሓቆነን ዳርጋ ሓደ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ንኣብነት ዓብዪ ምሳሌ ርኢና ከመይ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሰውራ ተካይዱ ብህዝቢ ዝተመረፀ ብ52 ሚእታዊ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ሙርሲ ኣበይ ከም ዘለዎ ኩሉና ንፈልጥ ኢና ብኣንፃሩ በዓል ሲሲ ኣበይ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ሕቶ እዩ ነይሩ ነቲ ናይ ህዝባዊ ሱዳናዊ ምንቅስቃስ ሓንቲ ከዘኻኽሪ ዘልበየነ ኣብዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ስቕ ኢልካ ብህዝቢ ብፍኑ ኣገባብ ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብ ኣጀማምርኡ ምናልባት ብገለ ውሑዳት ብእኩባት ብገለ ብቁፅሮም ውሑዳት ሰባት ዝተካየደ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀፂሉ ነዚ ርባዕተ ወርሒ ግን ክኢላታት ብድሕሪኡ ዘለዎ ሰበ ስልጣን ሕጊ ፓርቲስ ፖለቲካል ፓርቲስ ንኣብነት እዞም ናይ ኣልሕርያ ዝብሉ ሕራክ ንኩሉ ኣጠራኒፎም ሓደ ሽማግለ ኣቂሞም ብስሩዕ ዝኸይድ ዝነበረ ሰላማዊ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ሎሚ በዞም ወታደራት እዚኦም ክስራቅ ዕድል ዝህቡ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝርዮ ዘለዎ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ምስል ኣልቡርሃኒ ትማሊ ምስቶም ኩለን ምስ ኩሉ ኣካላት ናይቲ ምንቅስቃስ እዩ ኣኼባ ካይዱ ኣብ ድሓን ዝኣመሰለ ስምምዓትን ዝበፅሒ ይመስል ብርግፅ ሕጂ ሓደ ክልተ ኢልካ ክቁፅር ዘይከኣል ነገር እዩ። ግን ሓደ ካብቲ ኣንፈታት ዝረኣዩ ንኣብነት ሓደ ኣብቲ ዝሃቦ ኣዋጅ እቲ ወሪዱ ዝነበረ ናይ ግዜ ሕላፍ ዝብል
ኣልዖፍ
ስሪዝዎ ኩሎም እሱራት ናፃ ክወፁ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ኣመሓላለፉ። እቲ ናይ ክልተ ዓመት ዝብል ከም ናይ ዝነውሐ ግዜ ማለት ህዝቢ ነፍሱ ሰሪዑ ፖለቲካዊ ማሕበራት ነብሰን ሰሪዓን ኤሌክሽን ተገይሩ ሓደ ብህዝቢ ዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝመፅእ ንኣብነት ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ክግበር ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ንሶም ከም ኣርሚ ካብቲ ስልጣን ከልግሱ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እዛ ኣንፈታት እዚ ነቲ ህዝቢ ካብቶም ዝሓለፉ ካብቲ ዖፍ ዝበሎ ንኣብነት ትእዛዛት ጥራሕ ሂቦዎም ከይዱ እምበር እዚ ግን ፀዊዑ ኮፊሩ ሓደ ክልተ ኢሎም ኣብ ምርድዳእ ዝበፅሑ ይመስሉ። እሱ ኣርሚ እዩ ብሓቂ ኣልቡርሃኒ ሓደ ካብቶም ኣርሚ እዩ ባይ ደወይ ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ሓይሊ ንስኡ ሓላፍናቱ ሓላፊ ናይቲ ኣብ የመን ዝርከብ ሓይሊ ንስኡ ሓላፍናቱ ምናልባት ሕጂ ዝሰውራ እዚ ወይ ህዝቢ እዚ ኣብ የመን ዘሎ ሰራዊት ናይ መለስ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ናቱ መልሲ እውን እንታይ ክኸውን እዩ ሰብ ቀሲ ኢላ ክትዕዘባ እያ። ግን እንታይ ክብርህ ዝብል ዘለኹ ንሱን ካብቲ ሰርክል ናይቶም ኣርሚ ወፃኢ ኣይኮነን ግን ሓንቲ ዝምስከረሉ ብህዝቢ ይኹን ወይ በቶም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ከምቶም ካልኦት ወታደራት ፖለቲካዊ መርገፅ ምስ ገለ ፖለቲካዊ ማሕበራት የብሉን እዮም ዝብሉ ወላ ናይ እምነቱ ጉዳይ ናይ ምስልምንኡ ጉዳይ እውን ተራ ኣስላማይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን የማን ፀጋም ዘይብሉ ኣስላማይ ይብልዎ። ስለዚ ብህዝቢ ተቐባልነት ረኪቡ ኣሎ። ንኣብነት ኩነታቱ ናብ ካርቱም ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ቁሩብ እቲ ኩነታት እናሃደ ይኸይድ ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ካብቶም ኣብቲ ስልጣን ዝርከቡ ዝነበሩ ንኣብነት እቲ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ዝነበረ በየነ ቦሽ ዝበሃል ሪዛይን ከም ዝገብር ተገይሩ ንስ እውን ለጊሱ ኣሎ ኣልጊሶሞ ዖፍ ንባዕሉ ለጊሱ ኣሎ። ሕጂ እንታይ እዩ ካብቶም ወታደራት ንባዕሎም እቶም ዝድይቡ ዘለዉ እቶም ንኣሽቱ ሰበስልጣናት እዮም ዝመስሉ ዘለዎ። ሕጂ እዚኦም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ህዝቢ እዚ ገሌ ኣርኣያ ዝገብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ተቐባልነት ኣሎ ይብል ኣነ።
ራይ እቲ ህዝቢ ማለት እምነት እንተሕዲሩ ክቐፅል ተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ሓሪንዎ ዘሎ ተበጊስዎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ግን ድሕር ከምዘይብል ኢና ከነንብብ ንኽእል ዘለና እሞ ሕራይ ናብቲ ዝግበር ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፍን ኪኒኡ ክንከይድ ኢና ብዙሕ ጭርሖታት ርኢና። እቶም ብፍላይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዓላ ትበሃል ኣብ ዓለም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣዝያ ህብብቲ ኮይና ብፍሉይ ክትርቋሓቀን ካብዚ ምናልባት እንታይ ለሰን እንታይ ዓይነት ምህሮ እዩ ማለት ዲክታተር ዘለዎ ሃገራት ናይ ህዝቢ ተቃውሞን ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራትን እንታይ እዩ ካብዚ ትምህርቲ ክውሰድ ዝከኣል ኢልካ ትግምት?
ዓብይ ትምህርቲ እዩ ክውሰድ ዝከኣል በየነ ካብቲ ዝሓለፈ ሰውራታት ንኣብነት ሰብ ብዙሕ ተማሂሩ እዚ ሕጂ ቅድሚ ታ ሕቶ ካብ ምፀይ ኣብ ኣልጀርስ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ናብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ክንሪኦን ከለና ካብቲ ዝሓለፈ ሰውራታት ብዙሕ ዝተማህሩ እዮም ዝመስሉ። ንኣብነት ዋሕዲ ናይ ደም ምፍሳስ ኣለዎ ዝኸይድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊታት ኣገባብ ናይቲ ዝኸይድ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምንዳድን ምስባርን ዘይኮነ ብሩህ ዝኾነ ጭርሖታት ሒዙ ብፍላይ ብኣልጀርስ ምስ ወታደራት ዕምባባ እናተለዋወጡ ክኸዱ ትርኢ። እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ሰውራ ዝተማህርዎ ኣስተምህሮ ኣሎ ማለት እዩ። እዘን ገና ኣብ ትሕቲ ዲክቴተር ዝርከባ ዓድታት እውን ካብዚ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኣልጀርስን ዝኸይድ ዘሎ ውዕውዕ ህዝባዊ ሰውራ እንምሃሮ ዓብ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ሓደ ካልኣዊ ፍልልያትና ኣፀጊዕና እቲ ቀዳማይ ታርጌት ነቲ ዓብዪ ኣብ ልዕሊና ወሪዱ ዘሎ ወፅዓ ከመይ ጌርና ናይ ሓባር ጥቕሚ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንዕኡ ነልግስ እሞ ብልዕላውነት ሕጊ ዝምራሕ ሃገር ክንሃንፅ ምስ ንኣምን ኩልና ማለት እዩ ኩሉ ፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ወገናዊ ዓለይታዊ ፍልልያት ኣልጊስካ ኣብ ሱዳን እዚ ብሓባር ሓደ ኢድ ኮይኑ ነዚ ነቕ ዘይብል ዝመስል ዝነበረን 30 ዓመታት ደሙዝ ፀምኡ ዝሰቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ ኣልበሺር ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ህዝባዊ ናዕቢ ፈንቂድዎ ኣልጊስዎ የለን ሎም ዑመር ኣልበሺር ታሪክ እዩ ኮይኑ እቶም ተሪፎምም ዘለዎ እውን ልክዕ ብከምኡ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሱዳን ፍልልያት የለን ማለት ኣይኮነን በየነ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣሎ ብሱዳን ምናልባት ንሱዳን ዘይፈልጥ ሰብ ሓደ ህዝቢ ሓደ መልክዕ ዘለዎ ህዝቢ ይመስል ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን ብዓሰርተታ ዝቁፀረ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋ ዘይሰማምዓ ኣብ ሱዳን ብዓሰርተታ ዝቁፀር ብሄረሰባትን ብሄራትን ኣሎ ቋንቋታት ኣሎ ህዝቢ ሱዳን ግን ነቲ ዝዓበየ ገበል ንምቕታል ነዚ ኩሉ ካልኣዊ ፍልልያቱ ንዚ ኣብ ሓንቲ ሕጋዊት ሱዳን ብሕጊ እትምራሕ ሱዳን ምስ ዝምስርት ካልኣዊ ፍልልያቱ ንዕ ነቲ ሰዓተ ኢሉ ኣፀጊዑ ነቲ ቀዳማይ ገበል ከልግስ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ እዩ ንዕምር ልበሽር ኣልጊሶ እምበር ቅድሚ ሕጂ ኮ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይተገብረ ይኮነን ኣብ ሱዳን ካብ 2009 ጀሚሩ ሱዳን ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ዕሪቡ ይፈልጥን እዩ ሕብረተሰብ ግን ፋሕ ብትን እትዮምሉ ስለ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ግን እታ ንዑ ተራኽብ እታ ንዑ ጠቅም ኣበይ ከም ዘላ እታ ተፅግበኒ ቅጫፍ ኣብ መቁልቃን ከላፈልታ ከም ትበሃል ኣለልዮም ስለ ዝፈለጡ ንዕምር ልበሽር ክዓልዎ ክኢሎም ፅልዋ ናቱ ኣብ ዲክቴተርሽፕ ዝኣመሰለ እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ክወስን እተደኣ ኮይንማ ብቐጥታ ኤርትራ እዚ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ብፅቡቅ ይኹን ብሕማቅ ናቱ ሃዋህ ኣለዎ ኢሳያስ ይፍቶ ይፅላ ዑመር ልበሽር ይኺድ ኣይኺድ ናቱ ፅልዋታት ኣለዎ ፈቲና ፀሊእና ብፍላይ ብፍላይ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ እዚ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ምርጫ ተኻይዱ ኣብ ሱዳን ማልቲ ፓርቲ ዝሓቁፍ መንግስቲ እንተተኺሉ ኤርትራ 24 ሰዓት ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ግዜ ዑመር ልበሽር ብሓደ ሰብ ዘሐነቕ እሞ ከዓ ምስ ኢሳያስ ስምምዕ ፍርሙ ንኩሉ ዝሓንቕ ሓይሊ ይኮነን ክህሉ ብሱዳን እንታይ ደኣ ብኣንፃሩ ምስ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ማሕበራት ክትረዳድኣሉ ትኽእል ሃዋህ ክኽፈት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እቲ ሳፖርት ኣብዚ ናይ ትማለ ሰላማዊ ሰልፊ ርኢናዮ ኢና ንኣብነት እንተርዒኢኻ ብምክንያት ዝኽሪ ናይ መዓልቲ እሱራት ኤርትራውያን ንሕና ናይ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ሱዳን ንሓውናን ንመሓዛናን ህዝቢ ኤርትራ ምሳኻ ኣለና ነዞም እሱራት መዓልቲ እሱራት ኣይረሳዕናን ትብል ጭርሖውን ተታሒዛ ነይራ እዚ ንባዕሉ እንታይ ርእካ እቲ ህዝባዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ድልዱም ምኳኑ እዩ ዘርኢ እሞ ከዓ እንታይ ክብል ዘለየ ማልቲ ፓርቲ መንግስቲ እንተመፅኡ ብርግፅ ናቱ ፅልዋታት ኣብ ኤርትራ ክህልዎ እዩ
ብብዝሒ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዳርጋ ተቐማጡ ኮይኖም እዮም ኣብ በዓል ከሰል ኣብ በዓል ፖርት ሱዳን በሻሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣለዉ እዚ ከ እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ ማለት ነቲ ኣብ ኤርትራ ስንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎም ንሳቶም ለውጢ ይርኢ ኣለዉ ምስቲ ህዝቢ እውን ሓቢሮም ሳብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝቐነይ ክኾኑ ክእሉ እዮም ወይ ከይኮኑ ክእሉ እዮም ግን ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ምህላው ኣብ ሱዳን
ብርግፅ ከምቲ ዝበልኩ ኻ ናቱ ፅልዋ ብቐጥታ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ብቐጥታ ኣለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ብኣሽሓት ብኣምኣት ኣሽሓት ዝቁፀሩ መንእሰያት እዮም ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኤርትራውያን ከምቲ ዝበልካዮ እውን ብውልቃዊ ደረጃ ይኹን ብውድባትን ገሎም ዘይኮነስ ብውልቂ ደረጃ ወይ እውን ከም ተወለድቲ ናይ ተዓዲ ወይ እውን ከምቲ ተዓዲ ዝዓበዩ እቲ ኩነታቱ ንዕኦም ስለ ዝፀልዎም ግደፍዶ ተኸፊሎም ጥራሕ ዘይኮነ ደም ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝፈሰሰ ከም ዘሎ ኣነ ይፈልጥ ዝፈልጦም ቁልዑ ዝተወቅዑ ከም ዘለዉ ይፈልጥ ኣብ ሆስፒታላት ደቂሶም ኣለዉ ኣብ ከሰላ እንታይ ክብል ዘልየ እዚ ተሳትፎ እዚ እውን ሓዲስ ኣይኮነን መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዝርከብ እሞ ከዓ ፅልዋ ናቱ ናብ ኤርትራ ዝሰድድ ክንዝክር እንትኮይና ሰውራና ክጅምር ከሎ በቶም ኣቦታት ኣብ ጀሽ ናይ ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ናፅነት ናይ ሱዳን ምስ ረጋገፁ ብረቶም ሒዞም ንኤርትራ ናጣ ከውፁ ዝወፁ ኣቦታት ኣለዉና እዚ እቲ ታሪክ እንታይ ክብል ዘልየ እዞም መንእሰያት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ካብ ኤርትራ ርሑቅ የለውን ኤርትራን ሱዳንን ሎሚ ሓደ እዩ እንተ ኮይኑ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ እናተጠቀሙ ናቶም ርክባት ክህልዎም እዩ ምናልባት ኣለዎም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተካየደ ምንቅስቃስ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተረእየ ውፅኢት እውን ብልክዕ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣነ እውን ብተመሳሳሊ እንተተበጊሰ ነቲ ዝደልዮ ክዓወተይ ክጭብጥ ይኽእል እየ ኢሉ ሞራል ሓፍ ዝብል እዩ ኩሉ ግዜ ሰውራ ማለት ከዓ ሞራል እዩ ብየነ ብረት ኣይኮነን ገንዘብ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሞራል እንተዳህልዩ እቲ ቃልሲ ይቅፅል እቲ ቃልሲ እንተቐፂሉ ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓውቲ ይበትርሕ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መንእሰያትና ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግደ ኣለዎም ብውልቃዊ ደረጃ ይኹን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ደሞም ዘውሰሱ ኣለውሎ ትማሊ ትማሊ እዚ ንባዕሉ ነቶም ኣሕዋቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ናዕብታት ክብገስ ክደፋፍኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ
ራይ ናይ መወዳእታ
ከዓ ነዚኦም እዩ ዝፈርህ ኩሉ ግዜ ባይደወይ طبعا نكون كنسمعنا من البعض اسلام او ملك عن مهابو اليوم جهاديسي يوم متيوم دو قلت طبعا يلخى بإيرترا عبدو بسودان قلت من قصقاس انت تقبرون اي قرمك
طبعا من البعض ناي موردات حطي كتكون يزياء كل زي قم جيمنا لنا هزب السودان استثبيتو كم نريد لنا حقا وزخونا سلاما وفتحا وزخونا من قستن من محدارن كلون بقود طبعا دمار وسوق إلو اكا قنعي تثبيتو مو مززر لو مسرح أبدحت إرقوان بفلاب بسودان انتاي هوا هوي خفتر من البعض تهزب كم تزدالي وانتزي كوينو داق ماي ناب سلام او سلفن ناب اكستاين خيدي وخمي اخون
اتي سلام او سلفي كم تزبل كوخا كم تزنبرو نهري دارقا حجي رقي اير كم مغنياتو ابقل من رد اتو بتيحلو قن ابزي اسعات زي حجان انسانا تزاربنا بلك كمزن كمزن عرلوين لحم زاربون افنا ملئينا اي نخيلن قن تي تبوت نقر كم تزبل كايو اذي سورازي ابشتو انتزي بتيحو اتي سلام او سلفي قطاليو مخنياتو تشرحو نايتوم الحرية زبل الحرية سلام عدالة زبل تشرحو هل إلوم زلو أبقوناتات نايخارتوم بأشحاد دو إلوم زلو بيينة نحنا ملو ملسي ناي طلباتنا انت زي رخينا خبز زلنا مرة خبينا قول قول يخون زبلي زلتي تشرحو سلذي زخونة يخون كابتي زو حب مبتعاتات يمان تقام ويون نمن نوحي يخون ويون أبو فتصام يخون زي تكبراوي نتفتات انت ترأيو لومي اب سودان هزبي كل يبطل العيل زالله سلذي انا منال بات كم تزبالكو خا بلك احد خلطين لهم قطر وانت زيك اعلام ساعات زي مخنيات كليل زخوني نقر سلذي الله قن تابتي زخي ادو زالله قدنا كنز انت داخوينا دحان زخوني رقات كليو شقرنا يكونم قن لعل قوني منال باتنا يكونمو قداي كما يكون تويم يدونا مخنياتو افتعادي تمالي تمالي دارقا دولار عسرتي مليون قليو بتيعو مالتي ايكونامي مريتي زبيت زالو منال بات حادة خارتي بدوهتات ناي شقرنا ايكونامو خوليو حاقرات زحب قزا سوداونن بقلتي ابقزياوي من قصة زالو البرهاني اواجي بيو ولا تقبيز نبرون اويجيو حاجزنا اقتصادية لأن الله زبل شجرات الله إذا هذبون تزرلت أجمعات ناي ترديكا قرب ناي تتأي أو رنات مالتي أو كل جذي أب ريفورم نسم أب متعرّيك تعطون كلها جل وانا الله كتتأو رزلكا ناي ذي مردد أترقي بوخلتي شنخ مالتي وتي وأب من قصص الله حيلي يكون ويون وتي هذبي أتاقن دكان بيانه وتي هذبي طلب ناتو ولا أتي ترانزيشنال جوفرمنت ويابزا قزياويت من قصة بحال زرلا اتزمرح سيبل كخونا اللويات وزرلا فاقن دي ترحو إذا سوا عايزون كلكم تسمام علو سبن تهليو أمتو كوبلومي يزبل أنا خمت زريئو زرلا خمت سكتات الله تلازي تزبي تلب ناتو بوتادراو من قصة يكون انكريز درلو زرلا أبزو أنزينو ولا أتا قزياويت من قصة بحال سيبل كخونا اللويتي مراحيهم زبل زرلا
راي يقني لنا أتو برهان إسماعيل كابزي كام ملبرن بزعبا السودان زخيد زولو بوليتيكاوي كونتات تخطاتيلكا نسمعتنا خمز مبرهي سلزهبكا أب متعاون نتم عبالتات النارانا كمزي زامسالة تنتانا كمتبنا تسباق بر دقيمة بشمين بشم سمعت ريدي اس بي اسن أزي مسكنا كبرهان
أوكي بياني فتحي سلام حرن نتنقلو
اس بي اس تقرنيا مدباتنا على فيسبوك شرق بروو.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.